Tervetuloa kuuntelemaan Pilvessä podcastia. Tässä podcastissa puhutaan aiheista, jolloin ajetaan raketti lähtö parempaan huomiseen pilvessä ja sen reunoilla. Minä olen Timo Haapavuori ja tällä kertaa keskustelemme vastuullisesta IT:stä. Vieraana meillä on tällä kertaa Administer Groupilta viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Seija Uusitalo. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Kertoisitko sinä, Seija, hiukan, että kuka sinä olet ja millaisesta yrityksestä sinä tuut?
Eli Administer Groupissa on tosiaan henkilöstö- ja taloushallinnon moniosaaja. Ja meillä on 4 pääbrändiä. Silta, Ekon ja Administer Tilitoimisto ja EMSE, joka sitten on niin kuin Magic Cloudin kumppani. Ja tuotetaan tosiaan henkilöstö- ja taloushallinnon palveluita. Ja meidän konsernin emoyhtiö on noterattu tuolla Nasdaqin First Note -kasvumarkkinalla, eli pörssiyhtiö ollaan.
Millainen se ja sun suhde on vastuullisuuteen ja kestävään IT?
No vastuullisuus on tullut, siis mä oon viestintäihminen niin kuin taustaltani, että on vuosikymmenet tehnyt niin kuin viestintää, ja vastuullisuus tuli ensimmäisen kerran niin kuin mun viestintäuralla vastaan tuossa jo parikymmentä vuotta sitten. Olin energiayhtiö Helenissä silloin, ja ympäristöjohtaja katsoi silloin jo niin kuin ympäristön lisäksi vastuullisuutta taloudellisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta, mikä mun mielestä oli tietynlaista edelläkävijyyttä. Ja sitten myöskin nämä konesalit tuli tutuksi siellä energiayhtiön puolella, että Helsingissähän konesalien hukkalämpö hyödynnetään kaukolämmön tuotannossa, ja siellä jäähdytykseen käytetään myös kylmää merivettä, että siellä on niin kuin hyvin edistyksellistä tämä energian käyttö näissä konesaleissa.
No, sulla on pitkä kokemus alalta ja myöskin niin kuin muualtakin kuin Administerilta jo ennen sitä. Jos mennään tähän niin kuin vihreiseen IT:hen ja kestäviin pilviratkaisuun vaikka yleisemminkin, niin miten sä näet, mitä tarkoittaa vihreä IT ja kestävät pilviratkaisut?
No vihreä IT, niin kuin se mun mielestä mielikuva menee heti sinne niin kuin hiilijalanjälkeen ja sinne energiantehokkuuteen, mitkä konesaleissa tietysti on tärkeitä, kun ne on isoja energiasyöppejä ja sähkökulutusta, mutta sitten taas kestävä IT, niin on mun mielestä hyvä niin kuin laajentaa se näkökulma sinne sosiaaliseen ja yhteiskuntavastuuseen, eli ne vastuullisuuden muutkin näkökulmat olisi hyvä ottaa siellä huomioon. Esimerkiksi Administerilla, kun tehtiin toi kaksoisolennaisuusarvio, valmistaudutaan siis kestävyysraportointiin, niin meidän vastuullisuusnäkökulmat on vastuullisuuden kumppanuuden lisäksi niin kuin hyvä laatu, tietosuoja ja tietoturva. Ja nämä niin kuin IT-puolella tietosuoja ja tietoturva on varmasti ne, mitkä on korkealla prioriteetilla teillekin.
Näkyykö teidän arjessa jotain, onko niin kuin horisontissa ehkä näkyvissä tästä uudesta ESG-vaatimuksista ja muista jotain laineita, mitkä niin kuin olisi jo niin kuin vaikka Administerin arkeen tai työpöydällä?
No kyllä niin kuin vastuullisuus on tullut jäädäkseen, että siitä ei niin kuin pääse yli eikä ympäri. Et itse mä näen sen meillä kilpailuetuna, että kun me ollaan tehty vastuullisuustyötä huolella nyt viimeinen vuosi, niin mä näen, että se on meille kilpailuetu, ja nyt puhutaan vastuullisuuspiirissä hyvin vahvasti siitä, että miten tuo EU-regulaatio menee. Että tuli tämä kestävyysraportointidirektiivi CSRD aika isolla kohinalla, ja sieltä tuli hirveät raportointivelvollisuudet. Ja nyt sitten EU pohtii, että tuliko liian iso paukku ja pitääkö tehdä jotain. Et nyt sitten odotetaan, että mitä se vaikuttaa. Mutta meidän vastuullisuustyö ei kyllä nyt hidastu tämän EUn säätelyn myötä, että me kyllä mennään eteenpäin vastuullisuuden kehittämisessä jatkossakin. Että kyllä se vaan on niin kuin osa bisnestä.
Ja se edelleen pysytään tällä aika yleisellä tasolla, niin miltä susta tuntuu, että mitenkä niin kuin IT-ala yleensä niin kuin voi edistää kestävää kehitystä, mikä sen IT-rooli tässä on?
No se on varmaan just toimista puhuttiin, tuo energiatehokkuus, ja IT on niin kuin tosi keskeisessä roolissa nykyisessä yhteiskunnassa, kun sitä dataa liikkuu ja tietomäärä on niin kuin valtava, niin IT-alan on varmasti niin kuin otettava huomioon nämä vastuullisuuden näkökulmat ja vihreä energian käyttö. Kyllä se on varmasti niin olennainen osa teidän roolia.
Onko sä äsken jo viittasitkin siihen aikaisempaan työhistoriaan ja mitenkä siellä jo hyödynnettiin hukkalämpöä ja näin poispäin, niin mitä sä ajattelet, mitenkä datakeskuksen energiatehokkuutta niin kuin on parannettu tai voidaan parantaa millaisia konsteja ja keinoja sä tunnistat siinä?
No mä en ole siis ihan niin kuin energia-asiantuntija, mutta mä ymmärtäisin, että tässä niin kuin hukkalämmöissä ja tässä niin kuin miten se käyttää sitä energiaa, niin on varmasti tehtävissä jotain. Tuleeko sulle mieleen, kun sä oot enemmän niin kuin siellä bisneksessä sisällä?
No joo, mitä me ollaan tehty varmaan niin kuin nimenomaan tähän sähkö- ja lämmitykseenhän nämä ennen muuta liittyy, koska on hyvin niin kuin energiaintensiivistä ainakin, niin meidän kokemuksen mukaan tämä tekeminen on. Meillä on niin kuin omissa datakeskuksissa, niin meillä on vapaakiertoinen jäähdytys otettu käyttöön, joka tarkoittaa sitä, että suurimman osan aikaa vuodesta niin sitä kylmää ilmaa ei tarvitse koneellisesti jäähdyttää, vaan se saadaan niin kuin poimittua sitten niin kuin sitä ulkoilmasta se kylmä sitten ja tuotua sen datakeskuksen sisälle. Tämä on ehkä semmoinen niin kuin merkittävin niin kuin energiaa säästävä toimenpide, mikä me ollaan niin kuin Magic Cloudissa tehty. Toinen ehkä semmoinen mikä meillä on nyt sitten vasta niin kuin vielä työpöydällä, niin on tosiaankin se, että sitten niin voitaisiin sitten se datakeskuksesta siirrettävä kuuma ilma sitten niin kuin siirretään edelleen lämpöverkkoon. Tämä on meillä Magic Cloudissa vielä tekemättä, mutta suunnittelun pöydällä se on kyllä ollut. Siihen mulla oli että seuraava kysymys liittyy niin kuin siihen hukkalämmön hyödyntämiseen liittyviin esteisiin. Mä annan sun vastata mielellään kohta siihen, että mitä sä sen näet, mutta itse me ollaan tunnistettu se, että se vaatii, tietenkin siinä pitää olla se kaupunlämpö tai joku muu paikka, minkä se tulppaat sen lämmön, niin se on varmaan ainakin yksi kauhean keskeinen juttu siinä, mutta sitten varmaan toinen juttu on se, että riippuen siitä, että kuinka isoja tai pieniä lämmön lähteet sattuu olemaan, niin se, että siinä olisi myöskin niin kuin riittävä taloudellinen insentiivi sitten niin kuin sitä energiaa siirtäisi, jos kuitenkin vaatii jonkinlaisen investointeja, että se voidaan tehdä. Nämä tulee mulle mieleen, mutta tuleeko sulle niin kuin aiheeseen liittyen jotain?
Ei lisättävää, olisi tosi tärkeät pointit otit esille, että kyllä se, niin kuin se talouskin vaikuttaa, että eihän niin kuin yritys voi tehdä niin kuin ihan mitä tahansa sen takia, että pitää täyttää tietyt kriteerit. Se täytyy olla kannattavaa kuitenkin sen liiketoiminnan, että se täytyy niin kuin mennä kannattavuuden ehdoilla.
Kyllä. Mitä sitten uusiutuvasta energiasta on puhuttu varmaan niin kuin datakeskusnäkökulmasta, mutta yleisemminkin tässä nyt ennen muuta ainakin tämä kuluva vuosikymmen, niin koko ajan on puhuttu uusiutuvasta energiasta. Mitenkä sä näet, niin kuin, millainen merkitys ja rooli sillä ehkä on niin kuin datakeskuksien tai pilvipalveluiden näkökulmasta?
Eikö se ole tosi tärkeää, koska teillä se sähkön käyttö on niin iso, niin se, että käytätte siinä uusiutuvaa energiaa, uusiutuvaa sähköä, niin näkisin sen kyllä tärkeänä. Hiilijalanjäljen laskenta on tärkeää ja varmaan teiltäkin kysytään sitä hiilijalanjälkeä. Meiltä kysytään yrityksenä tosi paljon, meidän isot kumppanit kysyy nimenomaan hiilijalanjälkeä.
Joo, mehän ollaan Magic Cloudilla, me ollaan laskettu hiilijalanjälki jo monta vuotta. Ja tosiaankin niin kuin se sähköhän on yksittäisenä elementtinä siellä niin kuin ihan ehdottomasti se kaikkein isoin. Mehän ollaan Magic Cloudina ostettu myöskin, en muista, mutta viime vuosikymmeneltä asti vihreätä sähköä. Mutta onhan ehkä yleensäkin, niin kuin musta tuntuu, että me ollaan Suomessa niin kuin ehkä aika hyvässä asemassa, että kun katsoo niin kuin sitä meidän sähkön tuotannon jakaumaa, niin meillä on kuitenkin sitä vihreätä sähköä on niin kuin verrattuna sitten moneen muuhun talouteen, niin aika iso osuus siitä kokonaisuudesta ja lopulta näiden fossiilisten lähteiden määrä laskee kaiken aikaa.
Suomessa on tehty hirveän iso ja hyvä duuni tänne eteen ja nythän Helsingissäkin esimerkiksi niin kuin viimeinen hiililaitos sammuu näinä viikkoina, että siellä ei niin kuin kehä ykkösen sisäpuolella fossiilista sähköä enää tule. Et siinä on tehty niin kuin iso harppaus. Että.
Saattaa tämäkin olla sitten ehkä yksi kannustin siihen, että kovasti viime aikoina niin kuin kansainvälisiä investoijia on kiinnostanut sitten niin kuin Suomi potentiaalisena kohdemaana sitten datakeskuksille.
No se on tosi kiinnostava kysymys, mitä nyt on viime viikkoina julkisuudessakin nähty ja ilmeisesti nyt Purran leikkuri koskee myöskin näitä isoja datakeskuksia, että siellä on puhuttu tästä sähköveroluokasta, joka sitten tekee näille isoille datakeskuksille kenties vähän hallaa, että ainakin luin jostain hankkeesta, että on pistetty vähän jäihin, että jos tämä isojen datakeskusten sähköveroluokka nyt sitten etu menee, niin se ei sitten olekaan enää niin houkuttelua. Se on tietysti vähän harmillista.
Niin, se on ihan totta, se on ollut tosi paljon nyt ihan viikkoina esillä ja varmaan vielä siinä kohtaa, kun tämä podcast tulee uloskin, niin varmaan siinä niin kohtaa edelleen keskustelu tästä asiasta jatkuu, että siitä on puhuttu nyt paljon ja tietty, jos nyt ainakin se, niin ainakin, että jos verotuksessa tapahtuu niin kuin paljon muutoksia, niin varmaan sitä ennakoitavuutta sitten niin kuin investoijien näkökulmasta sitten niin kuin vaikeuttaa merkittävästi.
Toi on tosi tärkeää kaikille yrityksille se ennakoitavuus, että pystyy sitä omaa toimintaa suunnittelemaan ihan kaikessa. Joo.
Ja siirrytään aiheessa vähän niin kuin siitä tästä tämän vihreyden ja sähkön maailmasta eteenpäin ja jutellaan niin kuin vastuullisuudesta ehkä yleisemmin ja laitetaan tästä skoopista sitä eteenpäin. Mitä sä, Seija, ajattelet, että mitä se ihan konkreettisesti vastuullisuus tarkoittaa IT-alan kumppaniverkostoissa?
Mun mielestä se vastuullisuus on vähän niin kuin kaikissa kumppaneissa. Ei pelkästään niin kuin IT-kumppaneissa. Kyllä siellä täytyy ottaa huomioon niin kuin sen ympäristövastuun lisäksi, tuosta me puhuttiinkin jo paljon, niin nämä muut vastuullisuuden näkökulmat, sosiaalinen vastuu ja yhteiskuntavastuu. Et ihan samalla tavalla odotetaan kumppaneilta, että siellä niin kuin ihmisoikeudet toteutuu ja henkilöstöllä on hyvä olla ja sukupuolten välinen tasa-arvo olisi hyvässä mallissa. Ja mä näen niin kuin nämä vastuullisuuden kolme elementtiä, että se sosiaalinen vastuu, yhteiskuntavastuu on samalla tavalla tärkeää kuin se ympäristövastuu. Niitä ei saa unohtaa siinä keskustelussa.
Osaatko sä jotenkin konkretisoida tätä asiaa, kun aika usein musta tuntuu, että kun me puhutaan näistä ihmisoikeuksien toteutumisesta ja muusta, niin aika usein ehkä me yhdistetään tämän tyyppinen keskustelu johonkin kolmansiin maihin, niin mitä tämä tarkoittaa nyt vaikka administerin näkökulmasta niin kuin tässä Suomi-kontekstissa?
Tähän on perehdytty, kun me siihen vastuullisuusraportointiin ollaan valmistauduttu ja tehty sitä testidatan keräämistä, niin ihan tämmöiset niin kuin perusoikeudet, mitä työpaikoilla on, esimerkiksi niin kuin AY-oikeudet, sulla on oikeus niin kuin olla AY-liikkeessä ja sulla on niin kuin tietyt oikeudet siellä työpaikalla. Sitten tämä sukupuolten välinen tasa-arvo, palkkaerot, tämmöiset asiat, ne on ihan konkreettisia asioita työpaikoilla, ihan missä tahansa työpaikassa. Ihan samalla tavalla kuin administerillä. Esimerkiksi niin kuin tämä, mikä viime syksynä oli erityisen isossa keskustelussa, tämä niin kuin ikädiversiteetti. Ihan samalla tavalla, että ei saa niin kuin syrjiä, ei nuoria, ei vanhoja, vaan kaikilla pitäisi olla oikeus työhön. Ja tässä me niin kuin administerikkoisena ollaan kyllä niin kuin tosi edelläkävijä, että me kun lasketaan tuo meidän henkilöstödata, niin meillä on tosi tasaisesti nämä ikäjakauma eri ikäluokissa. Meidän vanhin työntekijä on 70-vuotias ja yli 65-vuotiaitakin on monta kymmentä, että voin ilolla todeta, että ikädiversiteetti on meillä hyvässä hallinnassa. Mikä teillä on muuten henkilöstön keski-ikä? Onko sinulla tuntuma?
Tuntuma varmaan nyt tarkkaa lukua, sitä ei ole aktiivisesti meillä laskettu, mutta mä luulen, että varmaan keski-ikä on siellä 40 lähellä. Tämä nyt oli tosi hatusta heitetty lukaa, mutta asettuneen sinne, että meillä ihan noin, meillä on vanhempi porukka nuorempaa kuin teillä, että meillä sitten niin kuin varmaan nuorempien ikä alkaa kakkosella ja sitten vanhemman päästä ne alkaa varmaan vitosella ja siihen väliin sitten
varmaan
jengi menee.
Joo, mutta se on yksi sellainen konkreettinen asia, mitä joka työpaikassa voi miettiä.
Onko nämä tämän tyyppiset vaatimukset, että olette nyt valtavasti käyttäneet siihen niin kuin energiaa ja kehittäneet tätä ja miettineet niitä, mutta tuleeko nämä teille niin kuin jo tässä kohtaa jollakin tavalla niin kuin vaatimuksena tai mahdollista niitä kysymyksiä? Niin kuin
tulee kysymyksiä kestävyysraportoinnissa, niin joudutaan vastaamaan kerästä dataa. Se on aika hirveä datan määrä, mikä sinne tulee. Että se tiedon määrä on aika valtava. Se on ollut tosi iso työ. Me tehdään siis vasta nyt sitä testidataa, kun meidän raportointivelvollisuus alkaa niin kuin tästä vuodesta. Ensi keväänä raportoidaan virallisesti, jos ei nyt tämä EU-regulaatio jostain syystä tässä muuttuisi, mutta nyt sitä testidataa on kerätty, niin se on ollut yllättävän työläs prosessi kerätä kaikkea, erityisesti henkilöstöpuolella, kun meillä on niin kuin 4 pääbrändiä, niin kuin mä sanoin, että meillä on Silta, EMSE, Ekonia, administratiivitoimisto, jotka toimii ihan niin kuin itsenäisinä yhtiöinä ja heillä on niin kuin omat henkilöstöjärjestelmät. Se datan kerääminen kaikista erinäköisistä lähteistä ja yhdistäminen niin on yllättävänkin työläs juttu.
Oletko te tunnistanut tämän tyyppisen raportoinnin tarpeen? Näette sitä, että se on tässä kohtaa niin kuin enemmän semmoinen kilpailuetu vai koetteko te, että se on jopa ehkä sitten niin kuin välttämättömyys?
No, raportointihan tulee, niin kuin se raportointivelvoite tulee EU-puolelta, mutta kun me tehtiin tätä meidän valmistautumistyötä tähän kestävyysraportointiin, niin kyllä me niin kuin löydettiin siihen meidän vastuullisuusohjelmaan niin kuin semmoiset tosi selkeät painopistealueet, jotka oikeasti niin kuin hyödyttää sekä meidän asiakkaita että meidän henkilöstöä. Että meillä siellä vastuullisuusohjelman tavoitteissa ja mittareissa, niin siellä on hyvä henkilöstökokemus, hyvä asiakaskokemus, hyvä laatu, hyvä tietoturva, hyvä tietosuoja. Ne on meidän vastuullisuustavoitteita ja niihin on asetettu mittarit. Et loppujen lopuksi, vaikka se kestävyysraportointi on niin kuin vähän siellä, pyörii siellä datassa ja siellä niin kuin isossa massassa, mutta mun mielestä me löydettiin niin kuin tosi selkeät kärjet, jotka on meille ihan oikeasti kilpailuetuna tärkeitä. Et esimerkiksi nämä asiakkaat meiltä kysyy niin kuin henkilöstön koulutuksesta ja tämmöisiä asioita, että meillä niin kuin oikeasti on ajan tasalla talous- ja palkkahallinnon ammattitaito. Niin se on siinä vastuullisuusmittarina, niin joo, tärkeä asia.
Mitä sitä toisinpäin, niin kun te olette varmaan sitäkin pohtinut, niin kun, että te olette myöskin ostamassa palveluita, erilaisia palveluita, niin millaisia vaatimuksia teillä ehkä on, tai te olette suunnitelleet, että teillä tulisi jatkossa olemaan niin kun vastuullisuuteen liittyen, että mitä niin kuin näiden yhteistyökumppaneiden niin millaisia vähimmäisvaatimuksia on, että toisaalta niin mikä on semmoista, että silläkin tavallaan parantaa sitten niin kuin tarjouskilpailussa toisen asemaa, kun nämä asiat on paremmassa kunnossa.
Hyvä ja tärkeä kysymys. Me ollaan itse nähty se jo meidän asiakkaiden keskuudessa. Meiltä kysytään paljon asioita, että ollaan niin kuin tunnistettu tämä, mutta me ollaan itse tässä työssä vasta niin kuin lähtökuopissa, että me ollaan niin kuin rakentamassa toimintamallia ja prosessia, että miten me lähdetään niin kuin kartoittamaan sitä meidän kumppaniverkostoa. Niin kuin mä sanoin, että meillä on vähän tämmöinen monisyinen konserni, että meillä on niin kuin eri brändejä ja eri yhtiöitä, niin ei ole niin yksioivasta lähteä kaivaa sieltä, että ketkä on meidän kumppaneita, mutta tätä mallia me ollaan rakentamassa ja kyllä me ollaan todennäköisesti kumppaneita kysymässä ihan näitä vastuullisuuden periaatteita, että miten toteutuu nämä eri sosiaalinen vastuu ja yhteiskuntavastuu ja ympäristövastuu. Mutta vielä ei ole tarkkaan niin kuin määritelty, että miten me se toteutetaan ja mitä me tullaan sieltä kysymään ja miten me sitä niin kuin tehdään.
Eli meidän kannattaa täällä Matsitloidin päässäkin jo niin kuin valmistautua siihen, että jonkinlaisia kysymyksiä on tulossa.
Kyllä, tämä tulee. Mähän olen sinulta vähän jo kysynytkin, mutta siitä tulee ihan se virallinen lankettikin täytettäväksi. En nyt uskalla luvata, että tänä keväänä, mutta kenties tänä vuonna tai ensi vuonna.
Ja kyllä tosiaan kyllä mekin ollaan se niin kuin tälleen kuin toimittajan näkökulmasta havaittu, että vaikka nyt se nyt ehkä ei ole valtavirtaa vielä, niin kyllä niin kuin tämmöisiä kyselyitä niin kuin olemassa olevilta asiakkaalta on tullut jo, että kyllä mä nähdään se samalla lailla, että kyllä maailma on niin kuin tähän suuntaan kovasti menossa. Ja sitten niin kuin se, mikä musta niin kuin itsestä tuntuu, että ei ehkä ole niin kuin vielä ehkä konkretisoitunut kaikille yrityksille, niin nyt kun näitä raportointivelvoitteita rupeaa kuitenkin niin kuin velvoittavasti tulemaan sitten niin kuin alkuvaiheisiin isompiin yrityksiin, niin hankintaketjujen kauttahan ne sitten kyllä valuu sitten myöskin pienempiin yrityksiin, jos nämä pienemmät yritykset haluaa olla näissä hankintaketjuissa mukana, kuten varmaan jatkossakin haluaa.
Tosi tärkeä pointti. Tähän on tullut niin kuin pakollisen raportoinnin rinnalle johtaa vapaaehtoinen raportointi, että jotkut yritykset haluaa jo niin kuin vapaaehtoisesti tehdä tätä raportointia, jotta ne säilyy kilpailussa. Ja mä näin itse asiassa, oliko se OB:n suuryritystutkimus viime syksynä, oli tehty tämmöinen kysely, että miten suuryritykset näkee niin kuin tämän toimitusketjujen vastuullisuuden, niin siellä nähtiin niin kuin tosi isossa roolissa, että 56% on niin kuin joutunut jo vaihtaa toimittajaa, että jos siellä niin kuin vastuullisuusvaateet täyttänyt, että se on kyllä niin kuin aika hälyttävä niin iso luku, että varmaan jokaisen yrityksen täytyy kyllä miettiä näitä asioita, että pysyy niin kuin kilpailukykyisenä.
Kuulostaa isolta prosentilta.
Joo, se oli aika hätkähdyttävä.
Että nyt kaikki kuulijat, jotka asiaa vielä miettinyt, niin nyt saattaisi olla aika sitten niin kuin tätä pysähtyä aiheen äärelle hetkeksi aikaa.
Kyllä, kannustaisin, joo.
Oletteko sitä tunnistaneet sitten niin kuin jotain haasteita, niin kuin, mitä niin kuin tämän vastuullisuuden toteuttamiseen. Nyt jos puhutaan nimenomaan kumppaniverkostossa, sä kerroit, että niin kuin haasteita siellä on, jos noin iso prosentti, vaikka tässä OP:n tapauksessa on tullut vastaan, mutta mitkä olisi niitä haasteita, mihinkä niin kuin, että tällä puolella sä koet, että yritykset helposti törmää, ja onko sulla jotain vinkkiä siihen, että kuinka näistä haasteista voisi sitten niin kuin päästä ylittämään?
Me ollaan tässä kumppaniketjuprosessissa niin alkuvaiheessa, että vielä en osaa sanoa, että minkälaisia haasteita siinä tulee, mutta ainakin tässä kohtaa niin kuin, se vaatii resursseja ja se vaatii niin kuin jotain prosessia. Niin kuin ne täytyy kaikki rakentaa. Niihinkin on tarjolla kyllä kaiken näköistä. Puhelin saa aika tiuhaan, kaiken näköistä kaupitellaan järjestelmää ja muuta, mutta se vaatii työtä, että semmoisia tehdään.
Me ollaan ainakin Matchesloadin puolella, niin me ollaan niin kuin havahduttu siihen, että kun tämän tyyppisiä kyselyitä tulee, niin niihin ei välttämättä ole niin kuin kaikilta osin vastauksia valmiina olemassa. Ne kysymykset on sellaisia, että ne vastaukset pitää niin kuin koostaa jostakin, että sulla ei ole sellaista valmista patteristoa olemassa. Ja tässä on siihen kaikki, vaan sitten tarvitsee siihen organisaatiosta eri henkilöitä, jotka auttaa sitten sen datan tuottamiseen ja siihen. Ja me ollaan niin kuin verrattuna vaikka tietoturvaan, se on asia taas, missä me ollaan sertifioiduttu, ja toki sen tyyppisiä kysymyksiä, joissa ollaan enemmän ollut tekemissä, niin me ollaan niin kuin huomattu, että siihen niin kuin sen tyyppisiin kyselyihin meidän keskimäärä on hirveän helppo vastata, koska me ollaan niin kuin valmiiksi mietitty se prosessi, että kun se menee. Mutta tämä puoli, niin ehkä me ollaan ainakin niin kuin Matchesloadina todettu, että kyllä meillä yleensä ne vastaukset löytyy, ja ne yleensä on niin kuin ihan suurin piirtein niin kuin sellaisia kuin toivottaisiinkin olevan, mutta nyt kun sitä prosessia ei ole vielä jalostunut riittävän pitkälle, niin sillä on sellainen työllistävä vaikutus tässä kohtaa.
Ja onhan se työllistävä vaikutus muutenkin, kyllä se niin kuin kyselyhyn vastaaminen vie aikaa. Ja mä ainakin itse, kun mä oon niitä kyselyitä nyt päässyt täyttämään, niin ne on kuitenkin niin kuin tietyllä tavalla erilaisia rakenteelta. Että niitä joutuu kuitenkin aina vähän niin kuin miettimään, että mistä mä just tähän kaivan vastauksia, mikä tähän on. Mm. Ja ei se ole niin selkeää, että varasti ruutu, vaan välillä täytyy vähän niin kuin funtsata, että mitä se haluaa kysyä. Että ei ole semmoista selkeää yhtä läystäkettä ja lomaketta, minkä sä vaan täytät, vaan jokainen yritys on rakentanut se omansa, niin siihen täytyy aina käyttää se pieni tovi aikaa, että vastaat just oikeisiin kysymyksiin.
Niinpä. Miten siirrytään tuohon vastuullisuuden johtamiseen ja miksei myöskin sen oman asiantuntijuuden kehittämiseen? Niin mitenkä sä näet sen jo yleensäkin, jos lähdetään ihan tosi niin kuin ylhäältä liikkeelle, niin mikä on niin kuin sen yrityksen johtamisen rooli tämän vastuullisuuden viemisessä eteenpäin siitä?
Se on tosi tärkeä, se on se keskeinen asia, että mun mielestä vastuullisuus niin kuin ei voi onnistua, jos on joku erillinen funktio jossain, vaan se pitää olla niin kuin siellä johtoryhmän agendalla ja se pitää olla siellä johdon pöydällä, niin kuin se meillä Administer-gruppissa on, että meillä se on niin kuin johtoryhmässä ja siellä puhutaan vastuullisuusasioita ja se niin kuin sieltä lähtee alaspäin. Että jos se johto niin kuin sanota sitä vastuullisuutta omalla esimerkillään, niin kyllä sen on hirveän vaikea tarttua siihen organisaatiokulttuuriin sen vastuullisuuden. Miten sä itse koet?
No, tämä on varmaan, mä olen täsmälleen samaa mieltä. Minusta tuntuu, että kaikki ne asiat, mihinkä se yritys haluaa niin kuin keskittyä ja saada niin kuin hyviä tuloksia siitä. Se varmaan edellyttää sitä, että se johto näkee tärkeänä ja panostaa niihin. Mun mielestä mä usein otan, se tietoturva on semmoinen niin kuin tuttu aihe meille, ja sitten myöskin me nähdään paljon niitä yrityksiä, missä se asia niin kuin ei ole kunnossa, niin yleensä se, että se ei ole kunnossa, niin sitten ei ole varmaan johdossa niin kuin tiedostettu tärkeäksi asiaksi, ja mä uskon, että vastuullisuuden kohdalla on ihan täsmälleen sama asia, että kun se johto nostaa niin kuin tämän aiheen prioriteettia, niin sen kautta sitten niin kuin asioita rupeaa tapahtumaan. Ja jos se prioriteetti ei nouse, niin sitten siinä varmaan nousee työ to-do-listalle sellaisia muita asioita, mitkä sitten vie sen ajan ja huomioon.
Tosi hyvin tiivistetty. Joo, on ihan täsmälleen samaa mieltä.
Miten sitten, että jos vaikka ajattelit se teidän administrin arkeen, niin se jo kerroit, että johto sinänsäkin on niin kuin aiheen takana, mutta mitä konkreettisesti sen jälkeen sitten niin kuin yrityksen pitäisi tehdä tai teillä on tehty, että se vastuullisuus on saatu sitten niin kuin vietyä niin kuin osaksi sitä yrityksen jokapäiväistä tekemistä?
Meillä on puhuttu vastuullisuudesta paljon niin kuin koko henkilöstölle. Mä oon pitänyt lyhyitä sessioita, että tavallaan sitä vastuullisuutta on juurrutettu. Sitten tuli ihan niin kuin ehdotus meidän henkilöstöltä asiantuntijoilta, että tarvittaisiin niin kuin lisää koulutusta, ihan niin kuin peruskoulutusta, niin hommasin ihan ulkopuolisen kouluttajan, joka on niin kuin asiantuntija-alalla, ja mä ajattelin, että hyvä, jos sinne tulee semmoinen 20, että se on tosi hienoa, että jos 20 kiinnostuu, niin herran Jumala linjoilla oli 200 ihmistä. Että kyllä se niin kuin vastuullisuus kiinnostaa, kun se on nyt vähän semmoinen esillä oleva juttu, ja sitten se monille jää vähän etäiseksi, että ne ei tiedä, mitä se on, niin tavallaan ehkä sitä kautta se kiinnostaa, että miten se on. Ja sitten meillä on ollut tämmöinen vastuullisuushaaste, niin kuin tämmöinen leikkimielinen, että tiimit haastaa toisiaan ja tekee jonkun vastuullisuusteon ja ne saa itse miettiä, että mikä se sitten voi olla. Niin sitten jotkut söi viikon vegaaniruokaa ja jotkut keräs apua Ukrainalle ja jotkut kävi verenluovutuksessa ja jotain tämän tyyppisiä, että niinku tavallaan sitä eri näkökulmasta näitä hyviä tekoja.
Sä ja luet mun ajatuksia, mulla on tällä laitettuna kysymys, että miten yritys voi tukea henkilöstönsä vastuullisuus osaamisen kehittämistä. Sä vastasit täsmälleen tähän kysymykseen.
No niin.
Mitäs sitten, niin, jos hiukan, mä tässä monessa yhteydessä mä oon tietoturvaa, niin mulla oli tietoturvaa viitannut, mä lainan sen myöskin tietosuojaan, niin mitenkä sä näet tietoturvan ja tietosuojan niin kuin osana vastuullisuutta?
Joo, niin kuin mä tuossa aikaisemmin mainitsin, niin meillä kun käsitellään tosi luottamuksellisia tietoja henkilöstö- ja palkkahallinnossa, me maksetaan 135 000 ihmisen palkat Suomessa. Silta on Suomen suurin palkkatalous, siis meidän tytärbrändi. Niin sehän tietosuoja, sen palkansaajan tietosuoja on niin kuin ihan avainasemassa meillä. Se on tosi tärkeä, sen takia se on noussut sinne siinä riskiarvioinnassa. Vastuullisuus tuossa kaksoisolennaisuusarviossa, niin tietosuoja ja tietoturva on niin kuin nähty tosi tärkeänä. Ja sen takia on nostettu se sinne mittariksi agendalle, että meillä jokainen käy koulutuksen vuosittain. Että, koska se on kuitenkin tietosuoja ja tietoturva, niin monesti myös ihan inhimillinen asia. Ja siellä niin kuin käyttäjän päässäkin oleva asia, mihin voi vaikuttaa.
Tunnistatko sä, tai oletko vaikka administraja tunnistaneet niin kuin selkeitä uhkia tai riskejä, joita niin kuin tämän nimenomaan tietoturvan tai tietosuojan näkökulmasta tähän vastuullisuuteen liittyy?
Tavallaan jos tulisi joku tietovuoto tai joku ulkopuolinen hakkeroitus meidän järjestelmään, kun siellä on niin paljon sitä, siellä on henkilötietoja, siellä on palkkadataa, siellä on kaikkea tämmöistä, niin sehän olisi uhka, mutta eihän se meillä koskaan ole konkretisoitunut, mutta se täytyy tiedostaa ja niin kuin täytyy ennakoida ja täytyy varmistaa, että on niin kuin tiedot suojattu mahdollisimman hyvin. Ja siihen edellytetään myös kumppaneilta sitä yhteistyötä.
Koetko sä, että tällä rintamalla niin kuin nimenomaan tämän sen kautta, kun tämä vastuullisuus on noussut pinnalle teillä, niin onko se johtanut myöskin niin kuin tietoturvan, tietosuoja-asioiden niin kuin jollakin tavalla? Onko niiden tärkeys noussut vielä entisestään?
Kyllä ne on ollut tärkeitä jo ennen tätä. Ehkä ne on tämän vastuullisuuden myötä kenties noussut vähän uudesta näkökulmasta keskusteluun, että kuinka tärkeää se onkaan. Totta kai se on ollut meillä niin semmoinen bisneksen perusjalka jo ennen vastuullisuutta.
Niinpä. Me edetään hiljalleen kohti loppua tässä meidän keskustelussa. Mitä sä poimisit tästä meidän käymästä keskustelusta? Mitkä on ollut tärkeimmät opit, mitkä nyt, jos jotakin pitäisi nyt niin kuulijoita ja sitten niin kuin muistaa, niin mikä sun mielestä olisi tärkeää?
No ehkä ihan ensimmäisenä, että se vastuullisuus ei ole niin kuin mikään semmoinen to-do-juttu, että se on kerralla tehty ja projekti valmis, vaan se on prosessi. Että se täytyy olla siinä yrityksen DNAssa ja liiketoiminnassa ja se kehittyy ja muokkautuu se yrityksen bisneksen mukaan. Se on siellä prosessina mukana ja sitten se, mitä mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin sen täytyy olla siellä johdon agendalla, jotta se niin kuin juurtuu sinne yrityskulttuuriin ja mitäs vielä. Mitäs sä sanoisit sen kolmen?
Sä oikeastaan sanoit sen, mikä mulla oli päällimmäisenä mielessä, kun mä jotenkin mä pidän sen niin kuin ihan keskeisenä sitä johdon sitoutumista. Ja ilman sitä mun mielestä ei ole mitään. Tämä on mun henkilökohtainen näkemys, mikä pätee vähän kaikkeen muuhunkin. Ja sen jälkeen allehan tulee sitten niin kuin tukematon määrä varmaan niitä.
No niin, mutta tämähän me jäädään.
Tärkeä tuttuja, mutta musta tuntuu, että mehän oltiin aika lailla niin kuin samalla.
Juu.
Samalla, että me ei mennyt hirveästi saatu tästä nyt tämmöistä niin, eriäväisyyttä tähän meidän näkemyksiin tämän keskustelun perusteella.
Mutta osat ihan hyvä.
Kyllä, kyllä. Hei, Seija Uusitalo, kiitos valtavasti, että tulit vierailemaan meidän podcastissa. Oli mukava saada sut tänne Tampereelle. Sanotaan, että täällä oli vielä ehkä hiukan talvisempaa kuin teillä oli siellä Helsingissä, mutta kyllä tänne Tampereellekin se kevät taitaa tulla.
Kiitos, että sain tulla.
Kiitos.